Gepli Yer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi plesimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya halkara jemgyýetçiligine ýüzlenip, diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň eden etdirliklerini jezasyz dowam etdirmeginiň öňüne almak urunda utgyşykly tagalla etmäge çağırdy. Bu çıkış Belarus resmilerinin rahat uçurunu Minsk'a gondurup, onun bortundaki opozisiya jurnalistini tutu etmeginin iyi anından edildi. 23. mayda Belarus Evropa Birleşiginin azaları Gretsiyadan Litva uçuşu amala asıranır yani Air Hova Gulluğunun uçurunu payitaht Minsk'da gondurmağa mecbur edipdi. Ve onun bortundaki Belarus jurnalisti ve opozisiya aktivisti Roman Protasevici, şeylerde onun halisyan gidini saklapdi. Bu hadise halkara jemgyýetçilik tarapyndan gahar azap bilen garşylandy. Käbir döwletler muny döwletiň garakçylygy diýip atlandyrdylar. Tikhanovskaya 25-nji maýda özüniň sosial ulgamlarynda bu hadisanyň guramçylaryny adalaty çekmek urunda bilelikdäki tagallalary maslahat etmegiň wagtynyň gelendigini aýtdy. Lukashenkanyň geçen ýylky galplaşdyrylandygy aýdylan saýlawlarda ýeňiş kazanandygyny öňe sürmegini dowam etdirmeginiň arasynda Yurtta eýem ensemi aý bäri, onuň garşydaşlary we garasy jurnalistler berk basylyp ýatyrylýar. Bularyň ählisi rejimiň jezasy eden etdirliklerinin we halkara jemgyýetiniň degişli jogap çäresini bermezliginiň netijesidir diýip Tikhanovskaya sözüne goşdy. Ol saýlawlardan soň howpsuzlyk aladalary sebäpli Belarusy terk edip Litwa aşmaly bolupdy. Bu ağırlıkta Amerikanın prezidenti Joe Biden uçur bilen bağlı yağdayı göz çıkkınç hadisi atındırdı ve bu boyunca Minsk'i yazgırdı. Şeyle de ol muna Evropalı yaranlar bilen utkoşuklu cogabyň berilecekdigini aýtdy. 24-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Belarusy täze sanksiýalar girizmek barada ýalaşdylar. Şeýlede Birleşigin howa ýollaryny Belarusyň howa giňişliginden sowuk etmäge we Belarusyň uçurlaryny Birleşigin asmanyny ulanmagyna gadançylyk girizmäge çağırdylar.